No século IV ou V, século IV ou a finais do III, con a gran reforma de Diocleciano, vaise crear a Galicia que se transmite a Edade Media. Isto é moi importante telo en conta, porque, claro, xurde rapidamente a pregunta, como é que o reino medieval, vamos a ver, se chama Reino de León, Reino de Asturias, e ora nos decimos, pues se chama Reino de Galicia, o nome medieval é Reino de Galicia, aínda que os reis vivan en León, en Asturias, que vivan en Oviedo, e, ata o século XII, claramente o Reino de Galicia, verémoslo inmediatamente. A explicación é bastante fácil se temos en conta de que Galicia se trata. Trátase da Galicia que chega ao final do Imperio Romano, que é a Galicia dos catro conventos, non dos tres conventos. Non é a nova citerior do século II, do século I, do século II, sino a do século final de 3, 4, 5. Cando chegamos ao final do Imperio Romano, esa é a Galicia que existe, a Galicia dos catro conventos. Son os máis coñecidos, o bracarense, o lucense, o asturicense, pero a reforma de Diocleciano inclui un cuarto convento, que é o convento cluniense, que prácticamente duplica a extensión da Galicia romana, porque lle engade todos os territorios da meseta ata os Pirineos. Esta é a Galicia que chega á Edade Media, unha Galicia que se estende desde a cidade do Porto, desde o río Douro, ata o territorio dos vascos. Temos, afortunadamente, dúas citas de gran autoridade, que unha delas, polo menos, quizás nos chegue por certa casualidade. A primeira é de Orosio, no século V. Orosio, nas súas historias contra os paganos, di textualmente: Cantabri et Astures, Galaequia provincia portio sum. Cántabros e Astures son parte da provincia de Galaecia. Asturias está na Galaequia. Os cántabros, ou que nada de media será a Asturias tamén de Santillana, os cántabros e os astures son parte de Galicia. Esta é a idea que hai de Galicia neses momentos, e acaba de persistir ao longo da Edade Media. Por fortuna, no século VII Isidoro, non sei moi ben porqué, o máis probable é que Isidoro colla a Orosio, a definición romana de Orosio que acaba de facer, pois senón a coincidencia sería sorprendente. Orosio era galaico, probablemente de Braga. Entón é normal que no momento de simplificar pues, fale de Galicia. Pero Isidoro era un hispano visigodo. Pero nas súas etimoloxías, cando está describindo as diversas partes xeográficas do mundo coñecido, chega un momento que nos vai explicar que é unha provincia e que son as rexións, que fale, regiones. Que é unha provincia. E nos di, regiones, partes un provinciarum. As rexións, en fin, son parte das provincias. A entidade básica é a provincia. No século VII, naturalmente, a provincia romana xa non existe, pero o reino visigodo vai manter a división clásica romana en provincias. Son partes das provincias. Por exemplo, Sicut, in Galicia, Cantabria, Asturia. Cantabria e Asturia serían porcións ou serían rexións diel que forman parte da provincia de Galicia. Unha Galicia estendida desde o Atlántico ata os Pirineos non ten unidade xeográfica ningunha, mentre que Hispania sí que a ten. Non é posible definir unha unidade xeográfica nin étnica, porque probablemente na Galicia castresa, sí, os galaicos iniciais sí que terían unha unidade étnica, pero desde logo a Galicia xa con várdulos, vaceos, etc., e vascos, non ten unidade étnica ninguna. Por lo tanto, é unha orixen claramente distinta dos dous nomes. O Reino dos Suevos introduce unha novidade, e vou moi lento, teño que ir máis rápido. No século V, falase de que os Suevos, de Idacio, constituen un reino, e se fala dos galegos e dos suevos. Efectivamente, falemos do Reino de Galicia desde o momento en que os suevos ocupan Galicia, ocupan a Galaecia. Pero quizás no século V hai que facer unha diferencia. Desde logo, para Idacio, os suevos non son galegos. Por unha parte hai suevos, por outra parte hai galegos. Por tanto, é posiblemente se xa xusto falar máis ben do reino dos suevos que do reino dos galegos. Os galegos son os galaicos romanos e os suevos aínda non o son. Pero, cando desaparece a crónica de Idacio e damos un gran salto de creo que de 80 ou por aí 75 anos ata o século VI sin información, cando reaparece información no século VI e especialmente nos ven gran parte de Francia, de Venancio Fortunato, de Gregorio de Tours e de outros autores, nos ven tamén de Isidoro de Sevilla, nos ven de Joan de Víclaro, que eran visigodos, o hispano-visigodos, aí xa prácticamente non se fala de suevos, tamén se fala, porque a monarquía era sueva, pero xa se fala do Galiciense Regnum, é dicir, que xa se deu aí certa síntese. Incluso, aí temos na historia dos francos que poñen no século VI, aparece o Galiciense Regnum, que fala Gregorio de Tours, e Gregorio de Tours introduce outro termo moi interesante, que os galisuevos. O título dun dos apartados dos Miragres, creo, de San Martiño, é de Galis Suavis. Hai consciencia de que existen galegos e suevos, pero tamén de que se produciu unha fusión, para empezar unha fusión religiosa pola conversión dos suevos ao catolicismo. E, sobre todo, hai outra novedade con respecto á Galaecia romana. Os suevos non van a dominar gran parte do convento, probablemente do convento cluniense, é dicir, a zona extrema da meseta van a acabar ocupando a pronto os visigodos, pero en cambio desde o século V e ata o final do reino os suevos dominan unha gran parte da provincia de Lusitania, é dicir, o límite do reino suevo non está no río Douro, sino que chega ata o río Texo, nas proximidades de Mérida, Lisboa, Santarém non, pero chega ata o sur. Sempre se vai a ser consciente ao longo da Edade Media de que o sur do río Douro non é Galaequia, é Lusitania. Mas, políticamente, esa Lusitania pertence ao Reino de Galicia. Por iso tamén vai a estar políticamente incluída no Reino de Galicia e se vai poder denominar Reino de Galicia. Sabendo, no obstante, propoñer un exemplo, os Estados Unidos de Norteamérica, pero todo o mundo sabe que Hawái non está en Norteamérica, aínda que políticamente si o estea. Ben, o parroquial Suevum, da segunda mitade do século VI, Teodomiro fala da reunión dun... Perdón, isto creo que o incipit do segundo concilio de Braga. Nos di, in provincia regni nostri, in tota Galaequia regione, in tota Galaequia regione. Toda Galicia celebra o concilio. E si vemos as dioceses ou as igrexas que participan, os bispos que participan nos dous concilios bracarenses do século VI, vemos que están desde Lamego, Viseu, efectivamente xa en territorio lusitano, ata Britonia, no norte cantábrico. Época visigoda. Na época visigoda, Galicia sigue sendo denominada provincia de Galicia, Xoán de Víclaro lle chama así, na provincia de Galicia. Naturalmente, provincia non ten nada que ver co que nos os denominamos provincia, sino que ten que ver co concepto romano, que se mantén. No século VII vai haber unha reclamación do bispo de Mérida, en Galicia está xa incorporada desde final do século VI no reino visigodo, vai haber unha reclamación no sentido de que os territorios situados ao sur do río Douro non son galaicos. Lembrase a provincia romana de Galaequia. Non son galaicos, sino que son territorios que deben pertencer non á metropolitana de Braga, sino á metropolitana de Mérida. Reclámanse. E entón, en época visigoda, xa na época bastante final, a segunda mitade do século VII, vaise separar o territorio lusitano de Galicia. Galicia volve a ser a Galicia romana. Sin os territorios lusitanos que se reincorporan a Mérida. No tercero concilio de Toledo, que é o primeiro concilio que ten lugar no reino visigodo despois da incorporación de Galicia, que foi 4 anos antes, 575, di que no concilio de Toledo reúnense bispos de toda España, da Galia e de Galicia. Durante o reino visigodo, Galicia sigue mantendo unha personalidade política e denomínase Galicia a provincia de Galaequia. Xa un poquinho despois en os territorios lusitanos. É a reforma de Recesvindo, a reforma de Recesvindo no século VII é o que lle extrae e quita a esa Galicia os territorios lusitanos. E fixémonos que no Cuarto Concilio, no século VII, falase de que Sisnando, un rei visigodo, é rei de España e da Galia. No Concilio de Toledo aparecía os bispos de toda España, Galia e Galicia. España son, e esta é unha gran dificultade, España son as 4 provincias da península menos a Galaiquia, porque aí figura Galicia. Galicia sábese que é unha das provincias romanas, pero distinta políticamente. E a Galia é un pequeno territorio do sur da Galia, Septimania, Galia, a provincia de Narbonense, a Galia Narbonense, que se cita porque era unha provincia distinta que, ademais, non estaba en Hispania, estaba ao outro lado dos Pirineos. Hispania sigue sendo o sur dos Pirineos, pero sin Galicia. No Cuarto Concilio, en cambio, xa se vai asimilando que a provincia de Galicia, como está na península, pois é susceptible de ser denominada co nome de Hispania globalmente. Ahora ben, moi pronto o reino visigodo desaparece, a principios do século VIII, entramos na alta Idade Media. Cando se entra na alta Idade Media, trasládase a talí a memoria que hai da Galaecia romana, do reino suevo galaico e da provincia de Galaecia dentro do reino visigodo. Esta é a idea que perdura ao longo da Idade Media. Son os conceptos clásicos. Por lo tanto, non nos debe extrañar, fixen aquí esta escolma de textos europeos, que van describindo a que se lle chama Galicia. Por exemplo, os Anales Regni Francorum. Parte destas descripcións tómase dos autores andalusís, porque realmente son os autores andalusís no século X, sobre todo, Mijayán e outros, que queren describir que España ou que Al-Ándalus, e entón de rebote o describir o que é Al-Ándalus e poñerlle límites a Al-Ándalus, estes límites os poñen con relación sobre todo a Galicia, porque é a gran fronteira que ten Al-Ándalus no norte, o territorio cristián, que é Galicia. Lisboa se di que é a derradeira cidade de España, a derradeira mirando de sur a norte, aí acaba España, en Lisboa. Ibn Hayyan é o autor máis interesante para todo isto. Ibn Hayyan, no século X, nos di que o río Texo é a fronteira entre Al-Ándalus e Galicia. Aínda considera Galicia como territorio político, sabendo que a norte do río Texo non é a antiga provincia de Galaequia, senón de Lusitania. Pero considerase que pertence ao reino cristián. Como lle chaman o reino cristián? Chamanlle Galicia, porque non hai outro nome. Non hubo provincia romana de Asturias, non hubo provincia romana de León. León era a capital militar da Galaequia romana, onde estaba a Legio VII, pero o nome do territorio era Galicia. O nome é Giliquilla ou Giliquilla ou Jalaiquilla, en fin. No leste, cidade de Clunia, cerca de Numancia, por alá en Numancia, ata ali chegaba Galicia. E así temos, bueno, varios casos máis, algún moi chamativo, como este dos análisis Petaviani, que nos din que Pamplona a cita entre as cidades de Galicia. Diremos, bueno, estes non tiñen idea de xeografía. Tense dito algunha vez, esta xente de xeografía non sabía moita. Cando nos aparece, por exemplo, incluso dicindo, houve unha expedición musulmana que chegou ata Astorga, no corazón de Galicia. Tense dito, non sabían xeografía. Como que Astorga no corazón de Galicia? Bueno, o de Ibn Jaucal, un autor dos andalusí do século X, xa é total. Nos di León e Zamora son cidades galegas e os vascos son, literalmente, cristiáns de Galicia. Al-Makari, outro autor, nos di unha nación chamada Galicia que se estende ao longo da cordillera cantábrica ato reino dos francos, é dicir, ato os Pirineos. Ben, como se explica isto? Pois explícase nesa antiga concepción que decíamos anteriormente. Fórmase un reino cristián que durante moito tempo vai ter a capital en León e aí establecese a xerarquía de tipo feudal. Condes por aquí, señores por alá, que teñen que rendir pleitesía ao reino de León. Os vascos, pois son prácticamente independentes, pero nese orden xerárquico medieval teñen por riba o rei. Onde está o rei? Pois mentre non se crea un reino de Pamplona, por exemplo, o rei está en León. Por lo tanto, visto desde fora, políticamente, e nesa concepción xerárquica feudal, todos os que lle deban pleitesía ao rei de León son súbditos do rei de León, e todo ese territorio é o reino de Galicia. Por eso se pode elaborar este mapa que temos co gran fortuna. Isto é o mapa inicialmente do século VIII, Beato de Liébana fai un mapa por suposto idealizado do mundo, simbólico. E aquí temos unha versión que quizás máis completa, máis fermosa, que a versión de Burgo de Osma do século XI. O feito de que a versión sexa tan tardía do século XI cobra moito máis valor para nós. Por qué? Pois porque quere decir que ata moi adiantada a Edade Media, xa na plena Edade Media, aínda se seguía mantendo esa concepción inicial. E que é o que vemos aquí? Vemos unha liña vermella que marca a separación da península, da península hispánica, os Pirineos, por exemplo. Vemos aí, ves o cursor? Sí, vemos aquí dous ríos, este que eu sin gafas non ves, pero creo que é o Miño, Minios, Durius. Todo este territorio de aquí, grande, aparece cun gran nome, Galequia. A todo ese territorio se chama Galicia. Ao extremo de Galicia, lle pon o nome de Asturias, porque Beato de Liébana era de Liébana e era das Asturias, de Oviedo e de Santillana. Pero o nome, en letras grandes, que aparece aquí é Galicia. En Galicia destacanse dous elementos visuais. Un é, quizáis, o que durante máis tempo persistiu, que sería o faro, pon aquí faro, que é a Torre de Hércules, claro, e aquí xa o Templo de Santiago. Aquí aparece o nome España. España é o sur e un territorio pequeno, é dicir, é unha Galicia desmesurada, non importa que non o fose, e unha España moi reducida, o sur do Río Douro, onde aparece, naturalmente eran cristianos, pois onde aparece a Igrexa Mozárabe de Toledo. Esta é a idea que se transmite, esta idea que hai no século VIII, cando Beato elabora a partir, parece que da xeografía trazada por Isidoro, cando Beato elabora o seu mapa, e é o que aí persiste nas diferentes copias que se teñen feito do mapa de Beato, pois ata o século XI e ata máis adiante. Así transcurre toda a alta Edade Media con estes dous conceptos en paralelo. Por exemplo, unha carta que manda o Papa Adrián I di, con sacerdotibus nostris, galeques, hispanisco e eclesis. Lle manda unha carta, unha comunicación a todos os sacerdotes ou os bispos das igrexas das Galicias e das Españas. Son dous conceptos que van en paralelo. Neste caso, quen son as Españas? Pois eu entendo que se trata da Igrexa Mozárabe, porque España é Al-Ándalus. Durante moito tempo, cando en Europa se fala de España, estáse falando da España musulmana, non da cristiá. Por exemplo, aquí, a esta vida do emperador Luís, Afonso II, se chama Rei das Galicias. A utilización do plural, naturalmente, ven por toda esa gran cantidade de povos diversos que se incluían pues, desde o río Texo ata o País Vasco. Unha carta posteriosa do século IX a Afonso III, lle di, amado fillo Afonso, glorioso rei das Galicias, nunca se utiliza rei das Asturias, nin rei de León, ni moito menos, ou esta crónica do século IX, que lle chama Abderramán I, rex Hispaniae. Por eso non é de extrañar, aquí cito a Sánchez Albornoz, porque é o creador do paradigma historiográfico académico contemporáneo, pero podíamos citar a Modesto Lafuente, podíamos citar a Gallangos nunha edición de obras andalusís feita no século XIX, pero creo que moi acabada e nos sirve de exemplo. Chama a atención que os historiadores que crean o paradigma da historia contemporánea de España fosen conscientes da realidade, pero esta realidade non se transmitise. Porque ás veces o fan en notas a pé de páxina. Pero sabía, non? É dicir, todos aqueles que se encaran coas fontes coetáneas perciben cal é a realidade. Ainda que logo a traduzan de outra maneira. Sánchez Albornoz, Estudios sobre Galicia, di, se chamaba Galicia a todo o noroeste de la península. Pero todo o noroeste non quere dicir a Galicia actual. Non o cuadrante noroccidental, sino un gran rectángulo que se traza con dos catetos un dos lados que é o río Douro, extendida, é unha Galicia extendida en liña rectangular. Por outra parte, está firmemente demostrado que os cristianos chamaban España a la España musulmana. Isto é textual, e o di Sánchez Albornoz. Porque hai que distinguir o que é o nome do reino do que é o nome da chamada sede rexia. Podese falar dos califas de Córdoba, e falamos deles, pero o territorio non se chamaba Córdoba. O territorio chamábase Al-Ándalus. Un señor que vivise en Lisboa non vivía en Córdoba, lóxicamente. Podese falar do reino de Pamplona, e de feito se fala do reino de Pamplona, ou dos reis de Pamplona, pero o territorio chamábase Navarra, por exemplo, ou dos condes de Barcelona, pero dominaban moito máis que a cidade de Barcelona. Hai diversas fórmulas que localizamos. O material é enorme, inxente. Escollín algúns casos para que se vexa de onde as diversas posibilidades. Por exemplo, este documento do século IX fala do rei Ordoño e di Príncipe Ordoño sedente en Asturias. Hai dúas cousas. Por unha parte, onde está o trono, o lugar, xuntamente con outro concepto. Cal é o territorio que eles dominan? Porque non hai un concepto de soberanía como que hai actualmente. O rei pode ser rei de todo o reino, pero están os señores, que son os que dominan os diferentes territorios. Por exemplo, podemos preguntarnos, e por que se puso a capital durante algún tempo en Oviedo ou despois en León e non se puso en Braga, que foi capital do reino suevo e foi capital metropolitana durante toda a época visigoda? Ou por que non se puso en Lugo, que foi capital provincial? Ou por que non se puso en Santiago? Bueno, pois porque Braga era señorío dos arcebispos de Braga, Lugo era señorío xurisdicional territorial dos bispos de Lugo e Santiago vai ser dos bispos arcebispos de Compostela. Oviedo non tiña catedral, non tiña señor. León non ten señor ata que se sente ali o rei e creen as sucesivas catedrais de Oviedo e de León. É dicir, o rei é un primus inter pares. Entón, sedente en Asturias. Outra fórmula, príncipe nostro don Ordoño, residente en Asturias. Non quere dicir que o reino se chame Asturias. Ou, por exemplo, solium regni o veto. O trono do reino está en Oviedo, porque ali onde vive o rei. Ou, algo bastante tardío, no século XI, regnante domino Fernando in legione, era onde reinaba, onde incluso realizaba algún acto de goberno. Nesa ocasión está en Santiago. Entón se di que rei en León e en Santiago, e ademais en todo o reino. O reino era Galicia. Ou Adefonsus imperator hispaniarum regni regnante in quibus toletane Toledo. Cando se empecen a incorporar territorios andalusís, entón vai ser incorporando o nome de Hispania. Afonso VI incorpora por primeira vez un gran reino andalusí, que é o reino de Toledo, e entón vai se titular tamén rei de España. Esa ansia de dominio. Ben, Galicia versus Galicia. Ibn Hayyan, que xa o citamos, do século X, nos dá o primeiro dato cronolóxico de sumo interese. Ademais de que efectivamente sempre se chama o territorio do reino Galaiquia, que sería a traducción árabe máis aproximada a Galaiquia, e entón está falando da provincia ou de todo o reino, incluída parte da Lusitania, Ibn Hayyan nun momento introduce esta novedade no século X. E é ao lado do nome de Galaiquia, que utiliza de Giliquilla, non sei como dirían os árabes, nos di que existe Galicia tamén. Galicia, que di que é o extremo occidental da Galaiquia. Entón vemos que xa desde o século X, polo menos, dentro do gran territorio da bella provincia de Galaiquia, hai un extremo occidental que ten certa unidade e certa personalidade, aí sí que probablemente de tipo étnico e desde logo de tipo xeográfico, que sería a Galicia actual. Outro autor, tamén andalusí, do século XI, o define dunha maneira ainda máis exacta e nos saca de dúbidas. E nos di, Giliquilla, que sería Galaiquia, Giliquilla. E dentro dele nos di, está formada por todo isto. Dentro de Giliquilla está o país dos Asturis, o dos Purticalis, Castilia, e no occidente, o dos galalica, que son os galegos, que é o que el di que é a Galicia propiamente dita. O sea, que hai dúas Galicias. Unha, a Gran Galaiquia, ou a Galicia extensa, e outra, a Galicia propiamente dita. Desde o século X está claro que non se confunden. Ollo, eso sí, comprende o norte de Portugal. Ata o río Douro, todo ese norte portugués vai estar moi unido, porque aquí no século XII, Alzurí nos di, a todos os que viven o oeste, pero no oeste da Galaiquia, se les chama galego, son os galalica. Na era compostelá, ainda se sigue denominando reis de Galicia, Afonso VI, rei de Galicia, Afonso VI, regebat Castela e Legione e tota Galaiquia. Pero xa vai aparecendo tamén León por un lado, Castela se vai dividindo. A era compostela, vou abreviar, para que se queren facer alguna pregunta, vou abreviar dicindo que na era compostela, século XII, XIII, final do XI ata o XIII, a plena Edade Media, que tamén chamamos, ten lugar un fenómeno que é a desaparición da Vella Galaiquia. Aí sí que se divide. Como se divide? Pois por unha parte, a mediados de século, do século XII, 1157, a morte de Afonso VII, que foi coroado en Santiago, a morte de Afonso VII nace o reino de Castela independente, e ao longo dese mismo século XII, ao sur do río Miño, vai nacer o reino de Portugal, e Galicia vai sendo esa Galicilla de que falaba Ibn Hayyan, iso sí, incluindo o Bierzo durante moito tempo. Ainda fixémonos que no século XIII Ximénez de Rada di esa parte de Galicia que agora se chama Portugal. Estáse producindo a división, a independencia de Portugal, pero que aínda se di eso era Galicia, pero ahora chamase Portugal. E por fin, cando cheguemos a baixa, ao final da Edade Media, a baixa Edade Media, pois xa claramente Galicia é a Galicia de hoxe, xa non inclúe, xa se sabe, por exemplo, a titulación de Fernando, 1200 de Fernando III, o santo, se di, no seu selo, do seu signo, se di que, e formase un pareado, e é reis de Castela e Toledo, por unha parte, reis de Castela e Toledo, e de León e Galicia, ou de Galicia e León. Pero dentro do territorio galego xa se diferencia, por unha parte, o territorio leonés. Os límites non quedan moi marcados, porque tampouco hai institucións propias. Entón non quedan marcados, veremoslo agora. Pero sí, efectivamente, vai aparecendo León con personalidade propia. Xa se sabe que os leoneses non son galegos. E ademais aparece outro concepto, que é o concepto da Casa de Castela. De tal maneira que os reis, moitas veces, para abreviar, se vai chamar reis de Castela, aínda que nos títulos incluen e van a englobar todos e cada un dos reinos de que son reis. Pero tamén a veces se abrevia desa maneira. Vemos o cuento do século XIV, reis e reinas que foren despois deles da Casa de Castela. En Galicia vais a considerar cabeza de Galicia, xa non León, sino Santiago, cabeza do dito reino de Galicia, se vai chamar no século XV. Pero o ese límite oriental de Galicia vai estar no Bierzo. De tal maneira que son repetidos os testemunhos de peregrinos que van describindo o camiño que fan a Santiago, e un deses testemunhos que nos di Ponferrat, Ponferrada, fin, en francés, fin de España, como en semán de Galiz. Ali empeza Galicia. Isto vai cambiar no final da Edade Media. Aínda no século XIV, Fruasar, fixemos, miren aí rapidamente cales son as fórmulas que utilizan en España, en Galicia e en Portugal. Sabes aínda que Galicia é algo distinto de España. Por qué? Porque do termo España se apropia Castela. Unha vez que os reis de Castela van incorporando reinos musulmáns, que eran os reinos verdaderamente de España, do califato, unha vez que os van incorporando, eles pasan a ser reis de España. Pero en Europa sábese que Galicia era algo distinto. A finais do século XV, os documentos de Xoán de Gante, do duque de Lancaster, no seu rexistro, falase dos Chevalier de Spain, e sempre que se fala xente procedente de España, xente procedente da coroa de Castela. Ás veces sexan de onde sexan, de Galicia, de Castela ou de onde sean. Porque, como di Fruasar, Castil con Antón España. ven sendo sinónimo. Castilla ven sendo sinónimo de España. E a última, e aquí rematei, o último cambio prodúcese a finais do século XV, como xa dixen, que despois da rebelión de dous sucesivos condes de Lemos, os condes de Lemos eran señores do Bierzo, despois das súas derrotas ante os reis católicos, a cidade de Ponferrada incorpórase á coroa e o resto do Bierzo, señoríos de Cabreira e Ribeira, que se chamaban, van a pasar os Pimentel, condes de Benavente, e entón, a partir de aí, o Bierzo xa deixa de considerarse. Por lo tanto, Galicia ten un percorrido completo do seu corónimo, atopamos hoxe, pero España non. En España vai seguir habendo unha confusión. Que é España? España é a península, pero políticamente é Castela, e eu adianto unha atrevida hipótese, e é que eu creo, pero eso habría que facer un seguimento estadístico, creo que España vai ser o que nos entendemos hoxe por España, é dicir, a Península Ibérica quitando Portugal, por exemplo, probablemente a partir da restauración portuguesa do século XVII. Probablemente aí Portugal deixa de chamarse España, xa non é España, os reis de España son os reis da coroa de Castela, e probablemente a partir de aí se empece a identificar España xa non como a Península Ibérica, porque curioso non, é o normal, que ao longo da Edade Media e gran parte da Edade Moderna os portugueses se siguen considerando en España, pero non políticamente, de maneira lógica, sino desde o punto de vista político. A partir do século XVII, Portugal é Portugal e xa non é España. Eu creo que o percorrido de España sería ese, moi longo, fora do noso espazo, e o de Galicia remataría nada de media. Moitas gracias.
Ben, moitas gracias, Anselmo. Rematou no tempo estipulado. Ben, agora abrese un turno de preguntas. Bueno, dixen que tiña aquí este libro que me regalou unha leonesa amiga. Está ben, un libro, non sei se conoce o autor, Chao Prieto. No. Bueno, de difusión. Eu que tendo novidade con respecto ás historias tradicionais é que, efectivamente, basease moito na documentación que acaba de facer un percorrido a Anselmo. Ou sea, a Galicia, Astorga está na Galicia, no centro de Galicia, León tamén, etcétera, etcétera. Ten iso de positivo, incluso ten unha vena anticastelanista porque é un libro leonesista, pero ten as contradicións, non? O sea, ata o século XI, pois, a pesar de que recoñece que todos os documentos, os árabes chamanlle liquilla, etcétera, etcétera, pois sempre tira a rimasco a súa sardiña e acaba chamándolle o Reino de León, non? É o costume de sempre. Ben, tengo as partes positivas. Por exemplo, di aquí en crónicas e documentos estrangeiros, francos, andalusíes, vikingos, anglosajones, papales, al hablar de estos primeros monarcas, fala da Alta Idade Media, se designa su reino como Galicia de moi diversas maneras, rei de las Galicias, o de las Galicias, rei de la Galicia, o de Asturias, o de Asturias y Galicia, Giliquilla, musulmanas, el reino de Santiago, Jacobus Lang, etc. En raras ocasiones se denomina reino de Asturias, en singular. Así, pero, bueno, explica que a división da época romana justifica todo eso, non? Eso unha vez di que chama reino galaico asturiano leonés, que con esta convención que tamén chamamos galaico portugués para levarnos ben co portugués, o seu idioma medieval, pois podía valer, non? Pero incluso tamén fala de regnante en León, pero é difícil descabalgarse dese concepto de reis de León, do concepto do rei de León, e xa non digo nada. Bueno, el nega a existencia do reino de Asturias tamén, non? Xa digo, pois, ten o de positivo isto, pero aínda non dá o paso completo para recoñecer que ata, por lo menos, o século XI como, ou XII, como dixeches ti, pois, o reino, en realidade, era Galicia. E non se coñecía outro, non? Incluso di que Unha cousa que despois el se contradí. A nadie se le ocurriría hablar, falando do reino Asturias, do reino de Cangas ou do reino de Pravia ou de Oviedo. En cambio, pois pasa igual co antigo Alegio, a antigua, tamén é o mismo caso que León. De modo que, ben, pois é un libro interesante, bueno, dá os seus pasos, pero aínda non rompe totalmente, porque a inercia do reino de Asturias e de León pois aínda segue, non? Bueno, intervín eu para a ver se hai alguén máis que interveña por aí.
Alá atrás,
a ver.
Sí. A min, home, fago, e o digo e recoñezo, pois, porque nos fai falta. Pero non me gusta o récords. Non? Pero é así. É decir, o reino suevo, e Idacio fala dos reis suevos, establecese sobre o ano 410 por un foedus, por un tratado, ad inhabitandum, que os suevos establecense na Galaequia, no extremo occidental da Galaequia, e acaban rapidamente dominando toda a provincia da Galaequia e o norte da Lusitania, e establecen un reino. É o primeiro reino territorial. Reis hai máis nesa época, pero son reis nómadas, no sentido que nos podemos entender un reino que é con un proceso de territorialización, é o primeiro que se establece no ano 410. Ata o ano 476, máis de medio século aínda, sigue existindo o Imperio Romano, sigue habendo emperador en Roma. E o único reino que existe no solar do Imperio Romano é o reino que os suevos fundan en Galicia, aínda que efectivamente Idacio se empeñe motivadamente en gran medida, en que Requiario, que o terceiro rei suevo, pues probablemente naceu en Galicia xa, pertence probablemente á primeira xeración que chega, supoñamos, se di que a época, que a idade de plenitude política dunha persoa estaría nos 40 anos, e non sei a que edade chegaría Requiario a ser rei, pero por aí andaría. E teñamos en conta dous elementos moi importantes no que a síntese de comunidades que permite a formación dun auténtico reino ou dunha auténtica, vamos chamar así, nacionalidade ou embrión de nacionalidade ou como se queira. Ando con moito cuidado porque se ten moito medo os nomes. Requiario decide a conversión de todos os suevos. Hai dúas conversións, esta é a primeira. En fin, decide a conversión de todos os suevos, el mismo é católico, decide o abandono do arianismo e a conversión ao catolicismo, co cual deixa de haber diferencias entre galaico-romanos e suevos, por moito que a Idacio lle doa. Idacio é un conspirador. Claro, Idacio é un home da alta clase de terratenentes galaico-romanos e, además, está continuamente actuando indo el mesmo de emisario ante as autoridades romanas, é lo que quere o restablecemento do imperio, inda que veñan os visigodos. Sufriu prisión, que non sei como castigaron tampouco, 3 meses de prisión e o soltaron os suevos, pero, en fin, é un home que está conspirando, non admite de ninguna maneira os suevos, pero é certo que con Requiario se produce a conversión ao catolicismo e, sobre todo, hai outro detalle que non nos pode pasar de ninguna maneira desapercibido. Requiario emite moeda ao seu nome e é o primeiro monarca xermánico que o fai. Eso era patrimonio exclusivo do Estado. Só o emperador podía emitir moeda e en todo o territorio do imperio todo se fai por orde do emperador. Pero a mediados do século V Requiario emite unha moeda da que por fortuna quedan varios exemplares en Portugal, en Alemania, en Francia, quedan varios exemplares nos que no anverso ainda está o busto do emperador de Honorio, pero na outra cara da moeda aparece a lenda Iusio, Iusu Requiario Reis, por orden do rei Requiario. Isto non se dá en ningún outro lugar de Europa. Entón, con todas as precaucións que queramos tomar de que aínda non se produce efectivamente unha completa síntese que aínda se pode falar de suevos e de galaicos, certamente o reino que se establece en Galicia no século V é o primeiro reino que se establece en Europa occidental.
Alguna pregunta máis? Pois entón damos por finalizada a conferencia de Anselmo e agradecémoslle pois que esta clarificadora conferencia.